15-րդ Հատակը ճռաց։ Սոֆյան վեր թռավ։ Ակնապիշ նայեց դռանը։ Կարծես հիմա ոսկեկար հանդերձով հրաթև մահաբերն էր ներխուժելու։ Շերտունքները դողացին։ Նորից կրտնեց թավշապատ բռնակին։ Դեմքն ափին հենեց։ Սիրտը սաստիկ բաբախում էր։ Ցածր բարավորի տակ կռանալով զգուշությամբ ներս մտավ Վասիլի Վասիլևիչ Գոլիցինը։ Անխոս կանգնեց։ Սոֆյանի սկույն կգրկեր նրան, ծովի պես ալեկոծված ամբողջ մարմնով։ Բայց ձևացրեց, թե ննջում է։ Սույնն ավելի բարեպաշտ էր։ Հոգնել է ժամերգությանը կանգնած արքայադուստրը և ննջում է շպտադեմ։ «Սոֆիա», կամացուկ ձայն տվեց Գոլիցինը։ Դիպակը խշխշացնելով կռացավ։ Սոֆիայի շրթունքները բացվեցին։ Այդ ժամանակ բուրումնավետ բեղերը խտխտացրեցին այտերը։ Տակ շրթունքները մոտեցան, պինդ համբուրեցին։ Սոֆյան ալեկոծվեց։ Անբացատրելի մի ցանկություն անցավ ողնաշարով։ Վառող ջղաձգությամբ հալվեց նրա լայն կոնքերի մեջ։ Ձեռքերը բարձրացրեց Վասիլի Վասիլևիչի գլուխը գրկելու։ Եվ եթերեց.
«Օ, հեռացիր, ի՞նչ ես անում, մեղք կլինի ուրբաթորով»։
Բացեց խելացի աչքերը ու ինչպես միշտ զարմացավ Վասիլի Վասիլևիչի գեղեցկությամբ։ Զգաց, որ անհամբեր է նա։ Գլուխ նորորեց, ամբողջովին բերկրանքով համակված։ «Սոֆիա», ասաց Գոլիցինը։ Ներքևում Իվան Միխայլովիչը և Իվան Անդրեևիչ Խովանսկին մեծ լուրերով են եկել մոտդ։ Գնանք, գործն անհետաձգելի է։ Սոֆյան բռնեց նրա ձեռքերը, սեղմեց փարթամ կրծքին ու համբուրեց ափերը։ Արտևանունքները թաց էին ափեապ սիրուց։ Մոտեցավ հայելուն, պսակն ուղղելու, և մտացրիվ նայեց իր արտացոլմանը։ Գեղեցիկ չէր, բայց չէ, որ սիրում է։
«Գնանք»։
Կողափայտերով պատուհանի մոտ, մորթե գլխարկները կամարավոր առաստաղին քսելով, կանգնած էին Խովանսկին և արքայադստեր քեռին։ Լայն այտոսկրերով, ճեղքի պես նեղ աչքերով, քրտինքի մեջ կորած, ընծայված մուշտակով, կշտությունից ու հուզմունքից կարմրատակած Իվան Միխայլովիչ Միլոսլավսկին։ Արագակայլ մոտենալով, Սոֆյան գլուխը խոնարեց մի անձնուհու պես։ Իվան Միխայլովիչը հնարավորին չափ առաջ պարզեց մորուքը։ Ավելի մոտենալուն փորն էր խանգարում։
«Մատվեևն արդեն Տրոիցեյում է»։
Սոֆիայի կանաչավուն աչքերը լայնացան։
«Վանականները նրան ցարի պես են ընդունում. մայիսի 12-ին Մոսկվայում պիտի լինի. Տրոիցեի մոտերքից ազգականս պետքա Տոլստոյներ ձինք շել եկել. Պատմում էր, որ ժամերգությունից հետո Մատվեևը ժողովրդի առաջ շամպես հաչացել ու խայտառակի արել մեզ, Միլոսլավսկիներիս. Ագրավներ են հավաքվել ցարական գանձարանի վրա, ասել է. Ստրելեցների նիզակների վրայով պալատ են ուզում խցկվել. Մենակ թե դա լինելու բան չէ. Խռովությունը կճզմեմ, ստրելեցների գնդերը ցրիվ կտամ քաղաքներում և կուղարկեմ սահմանների վրա. Վերևներում նստած բոյարների թևերը կջարդեմ. Խաչը կհմփուրեմ Պյոտր Ալեքսեևիչի առաջ. Անչափահասության համար էլ թող մայրը թագավորի, Նատալիա Կիրիլովնան, ու չեմ մեռնի, մինչև ամեն ինչ այդպես չլինի»։
Սոֆիայի դեմքը մոխրագույն դարձավ։ Կանգնած էր, գլուխն ու ձեռքերն իջեցրած։ Միայն եղջրաձև պսակն էր ցնցվում ու լայն հյուսներ շարժվում մեջքի վրա։ Վասիլի Վասիլևիչը քիչ հեռու էր կանգնած, ստվերի մեջ։ Խովանսկին մռայլված նայելով ոտքերին ասաց.
«Կլինի, մենակ թե ուրիշ բան. Մատվեևը Մոսկվա չի մտնի»։ բոլորից վատ խայտառակել ու հաչացել է իշխան Վասիլի Վասիլևիչի վրա,
ավելի փութկոտ շշնջաց Միլոսլավսկին,
ասել է Վասկագոլիցինը ցարական թագը ուզում է ձեռքը գցել, գլուխն է պետք թռցնել։
Սոֆյան դանդաղ շրջվեց, աչքերը հառեց Վասիլի Վասիլևիչի աչքերին, վերջինս քթի տակ ծիծաղեց, նվազ ու անուշ մի կնճիռ գոյացավ Վերանի անկյունում։ Սոֆյան հասկացավ, նրա կյանքի հարցն է վճռվում, խոսքը նրա գլխի մասին է, հանուն այդ կնճիռի Մոսկվան կրակ կտար հիմա։ Հուզմունքը կոծկելով Սոֆյան հարցրեց.
«Հապա ստրելեսներն ինչ են ասում»։
Միլոսլավսկին ֆսֆսացրեց. Վասիլի Վասիլևիչը փափուկ քայլերով անցավ պալատով, դռների ետևը նայեց, ետ եկավ ու կանգնեց Սոֆյայի ետևում։ Չկարողանալով իրեն զսպել, Սոֆյան ընդհատեց Խովանսկուն, որը սկսել էր պատմել.
«Թագուհի Նատալիա Կիրիլովնան արյուն է ուզում»։
«Ինչից կլինի տեսնես»։
«Դեռ չի կարողանում մոռանալ, որ նվազ տոհմից է»։ «Հորական տանը տրեխով էր ման գալիս»։
«Ամենքը գիտեն, որ երբ Մատվեևը խղճաց ու իր պալատները տարավ, փոխնորդ շապիկ չուներ հագին, օրում ապարանք չէր տեսել, մուժիկների հետ մի սեղանի շուրջ նստել ու խմել էր»։
Սոֆյայի գեր մարգարտաշար օձիքով պինդողակված պարանոցը զայրույթից ուռել էր, այտերին բծեր երևացին։
«Լավ կյանք է արել թագուհին, թե լուսահոգի հայրիկի, թե պատրիարք Նիկոնի հետ քիչ քեֆեր չի քաշել»։ «Մենք հո գիտենք, պալատում ապրողներս, Պետրուշա եղբայրս ոչ դեմքով, ոչ շարժումներով հորը նման չէ»։ «Ինչ անելուկ է, ինչ հրաշք»։
Մատանիները չխկացնելով, մատներ նագուցեց ու կրծքին սեղմեց։
«Ես կինարմատ եմ, ինձ համար ամոթ է ձեզ հետ թագավորական գործերից խոսել, բայց եթե Նատալիա Կիրիլովնան արյուն է ուզում, արյուն կթափվի, կամ էլ բոլորիդ գլուխը կթռցնեն, ես էլ ջրհորը կնետվեմ»։
«Շատ, շատ հաճելի է այդպիսի խոսքեր լսել», ասաց Վասիլի Վասիլևիչը։ «Իշխան Իվան Անդրեևիչ, պատմիր արքայադստերը, թե ինչ է կատարվում գնդերում»։ «Ստրեմյանն ից բացի, բոլոր գնդերը քո կողմն են, Սոֆյա Ալեքսեևնա», ասաց Խովանսկին։ «Ամեն օր ստրելեցները հավաքվում են մեծավորների տների առաջ, քար ու փետ շպրտում պատուհաններին, գնդապետներին հայհոյում»։ «Գնդապետ Բուխվոստովին ու հարյուրապետ Բոբորկինին խիստ խոսելու և զսպել փորձելու համար ստրելեցները հանել են զանգակատուն ու ցած շպրտել, բղավելով. «Շատ լավ եղավ, շատ լավ»։ Հրաման լսել չեն ուզում. Արվարձաններում, սպիտակ քաղաքում ու Կիտայում խմբվում են և շուկաներում խառնակություն գցում ժողովրդի մեջ. գնում են բաղնիքներն ու բղավում. Չենք ուզում, որ Նարիշկիններն ու Մատվեևը տեր դառնան մեր գլխին. նրանց վիզը կոլորենք»։
«Բղավելու համար մի հատ են, բայց մենք նրանցից մեծ գործեր պետք է տեսնենք»։
Սոֆյան ձգվեց, հոնքերը զայրագին աղեղվեցին։
«Թող չվախենան ու նիզակացից անեն Արտամոն Մատվեևին, Յազիկովին ու Լիխաչևին, իմ թշնամիներին, Նարիշկինների ամբողջ ազգուտակը. նրա լակոտին թող չվախենան սատկացնել»։ «Խորթ մայր, նզովված արգանդ, ահա վերցրու»։
Սոֆյան միանգամից բոլոր մատանիները հանեց մատներից, սեղմեց ափի մեջ ու պարզեց Խովանսկուն.
«Ուղարկիր նրանց, ասա ինչ ուզեն, ամեն ինչ կտամ, ռոճիկել, հողել, ազատություն էլ. թող չվախենան պետք եղած ժամանակ. ասա նրանց, թող ինձ հրճակեն թագավորելու»։
Վախեցած Միլոսլավսկին միայն ձեռքերն էր թափահարում Սոֆյայի վրա։ Խելահեղությունից բորբոքված Խովանսկին ատամներն էր մերկացրել։ Վասիլի Վասիլևիչը աչքերը ծածկել էր ձեռքի ափով։ Հասկանալի չէ, թե ինչու, թերևս չէր ուզում, որ այդ խոսքերը լսելիս իր ինքնագոհ դեմքը տեսնեն։